Զինվորներից մի քանիսը զբաղվեցան իսկույն խմբի սակավապետ կերակուրը պատրաստելով, իսկ մի քանիսը փութացին ջուր բերելու։ Լեռան լանջերի վրա աղբյուր չգտնելով, նրանք վայր իջան դեպի հովիտը, այդտեղ հոսող գետակից ջուր վերցնելու։ Դա Վեդիի վտակներից մինն էր, որ խոխոջանով իջնում էր գեղաբարձունքներից։ Հազիվ մացառուտից ելան զինվորները, և ահա հանդիպակաց լանջերի վրա զարկած տեսան բազմաթիվ վրաններ, որոնցից շատերի առաջ խարույկներ էին վառվում։ Դա հագարացիների բանակն էր։ Զինվորները վերադարձան և պատմեցին այս մասին իշխաններին։ «Դրանք ուրեմն գեղն առնելու են գնում», գուշակեց Սեփուհը։
«Այո, անշուշտ», պատասխանեց մարսպետունին։
«Ի՞նչ պիտի անենք այժմ մենք»։
«Միթե դեռ չգիտես»։
«Գիտեմ, պիտի խանգարենք, բայց
ուրիշ անելիք չունենք.
վայելենք մեր ընթրիքը և գործը սկսենք»։ Վճռաբար ասաց իշխանը և բազմեց խոտերի վրա, ուր բացված էր անպաճույճ սեղանը։ Նրանք բոլորեցին ամենքը միասին, որովհետև նրանց մեջ չկար այլևս իշխան և ծառա։ Նրանք ամենքը եղբայրներ էին, մի խաչի և դրոշի զինվորներ։ Նրանց կերակուրը կազմում էին սևանի եփած ձկները, մի քանի կտոր խաշած միս և գեղարքունյաց ընտիր պանիր։ Ընթրիքի վրա ոչ ոք չէր խոսում, ամենքը լուռ ուտում էին։ Բայց այդ ոչ այն պատճառով, որ ուշադիր էին իրենց քաղցը հագեցնելուն, այլ այն, որ ամենքն էլ մտածում էին սկսելիք գործի մասին, որ կարի հանդուգն և վտանգավոր մի ձեռնարկություն էր։ Երբ ընթրիքը վերջացավ, Գևորգ իշխանը վեր կացավ տեղից և ասաց.
«Սիրելի քաջերս, Աստված թշնամին մատնել է ձեր ձեռքը. պիտի օգուտ քաղենք այս հաջողությունից. առավոտը դեռ լույսը չբացված մենք կհարձակվենք թշնամու վրա. այս արդեն վճռված է. պառկեցեք ուրեմն և հանգստացեք, որպիսի հոգնությունները տառնեք և վաղվա համար ուժերնիդ կազդուրեք. իսկ ես և Վահրամ Սեփուհը կերթանք նախ թշնամու դիրքն ու բանակը հետազոտելու և ապա կբարձրանանք գեղ, տեղացիներից հարկ եղած օգնությունը հայթայթելու.
Հայր իմ, թույլ տուր, որ ես ևս հետևեմ ձեզ», ասաց Գոր իշխանիկը։
«Ոչ զավակս, դու էլ պարկիր և հանգստացիր. զինվորը չպիտի զատվի յուր ընկերներից»,
պատասխանեց իշխանը լրջությամբ, կամենալով որդուն հասկացնել, թե ինքը ոչ մի առավելություն չունի մյուսներից, և հետևապես պիտի հնազանդե հոր ձայնին, ինչպես յուր ընկերները։ Գոռը ժպտալով գլուխը խոնարեց։ Իշխանն ու Սեփուհը զինվորներին թողնելով, ուղղվեցան դեպի բանակի կողմը։ Հովիտը, ուր զարկած էին թշնամու վրանները, ընկած էր երեք բարձրության մեջ։ Նրա հյուսիսային կողմը բարձրանում էին գեղա դարևանդները։ Արևմտյան կողմից ընկած էր այն լեռնագոտին, որի վրա գտնվում էին ուխտի զինվորները։ Արևելյան մասը փակում էին բարձրադիր բլուրներ, իսկ հարավից բացվում էր Վեդիի դաշտը, ուր խոխոջում էր համանուն գետը։
«Եթե հարձակվենք այս կողմից»,
ցույց էր տալիս իշխանը ձորահովտի հյուսիսակողմը,
«այն ժամանակ կստիպենք թշնամուն փախչել դեպի հարավ. մեր գործը պիտի լինի հանկարծակիի բերել նրանց. ուրեմն ամեն հնար գործ պիտի դնենք, շփոթել թշնամուն և թույլ չտալ, որ կարքի գան կամ էլ ճակատեն, որովհետև նրանց թույլ ընդդիմությունն անգամ կարող է խանգարել մեր գործը.
գլխավորը ջահեր ձեռք բերել է, հենց որ մի երկու վրան կարողանանք վառել, սարսափը կտիրե ամենքին», խոսել սկսավ Սեփուհը։ «Սակայն այդ պաշտոնը գեղեցիները պիտի կատարեն, իսկ մերոնք պիտի հարձակվեն»։ Երկար խոսելուց և այս ու այն կողմը հետազոտելուց ետ, իշխանն ու Սեփուհը վերադարձան զինվորների մոտ։ Նրանք ամենքն էլ քաղցրքուն էին մտել, բայց մի քանիսը եկողների քայլատրոփը լսելուց վեր թռան տեղներից։ Արթուն էր միայն մի զինվոր,
որ պահպանություն էր անում ձիաներին։ Գևորգ իշխանը տեսնելով Գոռին, որ գլուխը մի կոճղի հենած, անուշ մրափում էր, ակամա կանգ առավ նրա առաջ։ Լուսինը, որ սահում էր երկնակամարի վրա, պայծառ շողերը ծառերի միջից թափանցելով, լուսավորել էր պատանու գեղեցիկ դեմքը, ուր հանգչում էր այդ րոպեին մի հանգիստ և խաղաղ ժպիտ։ Պղնձե զրահը, որ պատում էր նրա առողջ կուրծքը և թիկունքը, ոսկե դրոշ սաղավարտը, որ ծածկում էր տակավի նրա գեղեցիկ գլուխը, բայց չէր կարողանում ամփոփել յուր մեջ նրա հարուստ խոպոպիկները, որոնք զարդարում էին պատանու ճակատու պարանոցը, և վերջապես կմբավոր, արծաթազարդ վահանակը, որ բռնած էր ձախ ձեռքում և որով քնի մեջ անգամ պաշտպանում էր նա յուր կուրծքը, փայլում էին լուսնի առաջ մեղմ ճաճանչներով։ Իշխանը սկսավ նայել որդուն։ Ծնողական սիրտը կարծես զգաստացավ մի երկարատև արբեցությունից։ Մի տխուր զգացում սկսավ ճնշել նրա սիրտը։
«Գուցե իմ ձեռնարկությունը հաճելի չէ Աստծուն. գուցե նա բարկանում է, որ ես հանդուգն մտքերը մղանում և խաղաղ քուն վայելող արարածների վրա անակնկալ հարձակումն եմ գործում. գուցե նա ինձ պատժելու համար հագարացիներից մինի սուրը մխե իմ այս միամոր որդու կողը և նրա կենաց արևը խավարեցնե. Եվ ես հավիտյան զրկվեմ նրանից, իմ կյանքի այս միակ մխիթարությունից. Եվ ես տեսնեմ նրան արյունաշաղախ, ժպիտը գեղեցիկ դեմքի վրա սառած և սիրուն աչքերը հավիտյան փակված. Ոչ, անկարելի է. Որ աստված է այնուհետև կարող է իմ կսկիցը փարատել. Եվ ինչ լուր տանեմ ես նրա մորը, ինչ երեսով նրան երևամ. արդյոք մի անգութ, մի բարբարոս չեմ ես? Ինչու չարքելեցի նրան գառնիում? Ինչ ուշ պիտի ավելացներ նա ինձ համար? Միթե մի հասարակ զինվոր չէր կարող նրա գործը կատարել? Ախր ինչու կամեցա մարսպետունյաց տան վերջին ճրակը խավարեցնել? Չէ, սա պիտի հեռանա այստեղից, և կամ մեր արշավանքը պիտի հետազգենք.
Այս մտքերն էին հուզում մարսպետունու հոգին, երբ սեպուհը մոտենալով զորավոր ձեռքը դրավ նրա ուսին և ասաց.
Մենք ուշանում ենք տեր մարսպետունի. Այստեղ պարկած բոլոր զինվորները նույնպիսի մայրեր ունին, որպիսին ունի Գոռ իշխանիկը. գնանք։
Սեպուհի այս խոսքը սասանեց իշխանին, և նա կարծես անուրջից թափվելով բացականչեց.
Գնանք, գնանք, թող բոլորի մայրերն էլ նահատակների ծնող հրճակվեն։
Համաձայն կանխավ արած որոշման, իշխանը պիտի բարձրանար գեղ, նրանցից օգտական մարդիկ բերելու. իսկ սեպուհը պիտի իջներ Վեդի ավանը, և եթե այդտեղ չհաջողվեր, անցներ Ճերմանիս և այնտեղից մարդիկ հրավիրեր. Նրանց նպատակն էր հայթայթել ոչ թե կռվող զորք, այլ միայն գոռացող և աղմուկ հանող ամբող, որ գիշերային ժամում կարողանար սարսափ ազդել թշնամուն։ Ճիղին վտակի մոտ նրանք բաժանվեցան։ Իշխանը լեռան լանջերը բարձրանալով դարձյալ սկսեց Գոռի վրա մտածել։ Բայց այս անգամ ոչ իբրև թուլասիրտ հայր, այլ իբրև հայրենասեր զինվոր։
«Մինչև այսօր բյուր մեզ նմանները զոհվել են թշնամուսերին. դրա պատճառը եղել է այն, որ ամեն մի իշխան յուր տոհմը ապահովել մտածելով, կամ սիրելիների կյանքը խնայելով, ձեռնպա է մնացել ընդհանուր գործին մասնակցելուց. Երկրի ժողովուրդը զոհ է գնացել այն երկչոտ զգացմունքներին, որոնք մի ժամ առաջ պաշարել էին իմ սիրտը. Փրկության սեղանը դադարել է ազատություն բաշխելուց, որովհետև այդ սեղանի վրա զոհ մատուցանող չկա. Բայց ես հրապարակավ խոստում արի. ես ահա որ երդում երդվեցա. Եվ ինչպես կարող եմ դրժել այդ երդումը? Իմ գորը հավիտյան հոչի ապրելու. Մահը վաղ թե ուշ պիտի փակե նրա աչքերը. Կարող է պատահել, որ նա մեռնի հենց իմ հարկի տակ, մի ապիրատ դավաճանի թաքուն հարվածից. Ինչու ուրեմն չկամենալ, որ այդ մահը հանդիպե նրան հայրենիքի համար մղված կռվի դաշտում. Ինչու չցանկանալ, որ ամփառունակ մահվան փոխարենը նա մարտիրոսական պսակը ստանա. Ինչու չմխիթարվել այն քաղցր մտքով, թե աշխարի մեջ ունեցածս ամենաթանկագին հարստությունը իմ հայրենիքի ազատության նվիրեցի. Եվ վերջապես, միթե իմ գոհարը որդվո մահը լսելուն պես, չի կարող հերոս Հելլենուհու նման ասել, թե հենց դրա համար ծնեցի որդուս.
Այս մտքերը այնպես ոգևորեցին իշխանին, որ նա չզգաց, թե ինչպես անցավ գեղա դարևանդները և հասավ ամրոցի պարիսներին. Դրան մոտ թակ չգտնելով, նա վերցրեց մի ահագին որցակար և զարկեց երկաթապատ դռներին. Փեղկերը դղրդացին, բայց աշտարակից պահապանի ձայն չլսվեցավ. Իշխանը նորից կրկնեց յուր հարվածը, և այս անգամ միայն պահապանը յուր խրպոտ ձայնը լսեցրեց.
«Բացեք դուռը, հիմարներ, ինչ քնելու ժամանակ է, թշտամին ձեր առջևն է»,
գոչեց իշխանը. Մարսպետունու ձայնը ծանոթ էր գեղապահակներին, իսկույն իրար զարթեցնելով դիմեցին նրանք բերթակալին, որ և շտապեց բանալու դուռը. Իշխանը ներս մտնելուն պես հրամայեց շեփոր հնչեցնել և ամրոցի բնակիչները զարթեցնել.
«Ինչ կա, տեր իմ, միթե թշնամին արդեն մոտենում է»,
սրտատրոպ հարցրեց բերթականը.
«Ամեն մեկի հետ զատ-զատ խոսելու ժամանակ չունիմ. Հավաքիր այստեղ ժողովուրդը, ասելիքս թող ամենքը լսեն», պատասխանեց իշխանը.
Բերթակալի հրամանով զինվորները իսկույն ազդարար շեփոր հնչեցրին ամրոցի անցքերում. Բնակիչները սարսափահար վեր թռան տեղներից, և յուրաքանչյուր տան կարող անձինքները դուրս թռան փողոց. Կես ժամվա մեջ արդեն գեղի բոլոր ժողովուրդը, իբաց առնելով կանանց և երեխայոց, հավաքված էր բերթի դռան հրապարակը. Նրանցից շատերը մինչև անգամ զինված էին սրերով և նիզակներով. Այստեղ հասան և այն զինվորները, որոնք պահպանություն էին անում բերթին. Իշխանը հրամայեց նրանց վառել ջահերը, որպիսի կարենային միմյանց երեսը տեսնել. Ապա բարձրանալով ժայռի մի բեկորի վրա, սկսավ խոսել.
«Այսօր վերադարձրի գեղ այստեղից փախչող բազմաթիվ անձանց. նրանք ձեզ պատմած կլինեն, որ մենք արքայի հրամանով եկած ենք թշնամու դեմ, որ բանակած է այժմ Վեդիի հովտում. այսքան մոտ չկարծելով թշնամուն, մենք բում բանակից առաջ անցանք. բայց որովհետև թշնամին վաղը պիտի հարձակվի ձեզ վրա, ուստի ես իմ խմբով որոշեցի շփոթել նրա բանակը հենց այս գիշեր. այդ մենք կանենք մեր անակնկալ հարձակումով. դուք ամենքդ մեզ պիտի օգտեք այս գործում. հավատացած լինելով, որ հաղթությունը մեր կողմը պիտի լինի. հակառակ դեպքում գեղը վաղվանից ավերակ կդառնա. բայց մենք այստեղից ելնել չենք կարող, մենք կռվելու ուժ չունինք, մենք զինվոր չունինք», սկսան խոսել ու գոչել այս ու այն կողմերից.
«Լռեցեք, ինձ լսեցեք», հրամայեց իշխանը.
Ժողովուրդը լռեց.
«Ես ձեզանից չեմ պահանջում ոչ զորք և ոչ էլ զենք, այլ միայն այն, որ բոլոր այստեղ եղողներդ հետևեք ինձ, և Վեդիի հովիտը պատող բլուրների վրա կենալով ձեր գոռոցն ու աղաղակը միացնեք հարձակում գործող մեր զինվորների ձայնին. և եթե կգտնվեն ձեր մեջ մի քանի քաջեր, որոնք կցանկանան թագավորի և թագուհու շնորհակալության արժանանալ, նրանք էլ ջահերով թշնամու վրանները կկրակեն. հենց որ աղաղակը և հրդեհը սկսվեն, թշնամին շփոթված պիտի փախչի. այն ժամանակ կոտորածը կանեն իմ զորքերը, իսկ ավարը կմնա գեղացոց».
Իշխանի խոսքերը ազդեցին ժողովրդի վրա, թեպետ նրանցից ոմանք դարձյալ ընդդիմության աղմուկ հանեցին, բայց իշխանի առաջարկությունն ընդունողների թիվը շատ մեծ էր։ Մի հասարակ աղաղակի կամ որևէ մի վրան կրակելու համար արքայական շնորհած արժանանալու հույսը շատերի եռանդը վառեց։ Իսկույն խմբեր կազմվեցան։ Զենք չունեցողը զենք առավ վրան։ Պահակներից շատերը ջահեր պատրաստեցին։ Ոմանք էլ հողե ամաններով կամ փոքր տիկերով կպրաձյուտ վերցրին։ Կային և մարդիկ, որոնք զինվեցան տապարներով կամ էլ բահերով, և այսպես ամենքը միասին խմբվելով լուռ ու մունջ դուրս եկան բերդից և հետևեցին իշխանի ձիու սմբակներին։ Առաջին պայմանը անձայն և անշշուկ ընթանալն էր, որին ամբոխը հետևում էր զգուշությամբ։ Իսկ իշխանը դիտմամբ ծանր էր առաջանում, մտածելով, թե մինչև սեպուհի դարձը ինքը կարող է տեղ հասնել։ Բայց որքան մեծ եղավ նրա զարմանքը, երբ ուխտի զինվորների կացած տեղը հասնելով տեսավ, որ սեպուհը վաղուց սպասում է իրեն, և որ Վեդիից ու Ջերմանիսից բերած մի բազմաթիվ ամբոխ խլրտում է լեռնալանջի ծմակում։ Իսկույն սկսան իրենց կարգադրություններն անել։ Ամբոխը բաժանեցին երեք հավասար մասի։ Նրանցից ամեն մինը պետք է բռներ հովտի մի զառի վայրը։ Ջահավոր պահակները գաղտուկ պիտի մոտենային վրաններին։ Իսկ հարձակման նշանը պետք է տար Գևորգ մարզպետունին։ Առաջին կրակը պիտի վառեր սեպուհը։ Այնուհետև պիտի փրթեր սոսկալի աղաղակ, որին կմասնակցեին բոլորը, առանց ընդհատելու։ Կոտորածը կսկսեին միայն ուխտի զինվորները, աշխատելով սակայն չփակել փախչողների ճանապարհը։ Գիշերից բավական անցել էր։ Առավոտյան աստղը ծագում էր արդեն, և արևելքի մեջ խավարը սկսում էր լուսից բաժանվել։ Հագարացիների բանակը ընկղմված էր խոր քնու մեջ։ Կրակները վաղուց հանգել և շարժումն ու շշուկը դադարել էին։ Չէր լսվում նույնիսկ պահապանների քայլատրոպը։ Ըստ երևույթին, ոչ մի երկյուղ չունեին նրանք հայերից։ Եվ ով պիտի համարձակվեր հազար մարդուց բաղկացած այդ բանակի հանգիստը վրդովել։ Նույնիսկ Բեշիրի վրանի առաջ պահապաններն անուշ խռմփում էին, երազելով անշուշտ գեղա ամրոցի առումը, բնակիչների կոտորածը և գեղեցիկ հայուհիների գերումը։ Հանկարծ հովտի մեջ որոտաց մարսպետունու ձայնը.
«Առաջ քաջերը, աստված մեզ օգնական!»
«Գեցե թագավորը!»
գոռացին ուխտի զինվորները և հարձակվեցան։ Բլուրների վրա և լեռնալանջերում ամբոխը սկսավ գոռալ։ Արձագանքը որոտաց հովտի մեջ։ Բանակի վրանները սկսեցին վառվել։ Հագարացիք սարսափահար եղած դուրս թռան վրաններից։ Աղմուկն ու շփոթը տիրեց ամեն տեղ, և ուխտի զինվորները սկսան իրենց կոտորածը։ Հետզհետե վառվող վրանների լույսն ընկավ բլուրների վրա, և Երևան հանեց ամբոխի խմբերը, որոնք իրենց գոռույն գոչյունով և զանազան շարժումներով նմանում էին այդ բարձրություններից իջնող ստվար բանակների։ Հագարացիք, կարծելով, թե շրջապատված են արդեն բազմաթիվ զորքերով, սկսան իրար կոտորելով փախուստալ դեպի Վեդիի հովտաբերանը։ Ամեն ոք աշխատում էր փրկել հյուրանձը, ձի ունեցողը ձիով էր փախչում, հետևակը հետյոտն էր վազում։ Ամենքը թեպետ սրերը մերկացրած, բայց գրեթե ոչ ոք հարված չէր կշռում, այլ Վահանը գլխին բռնած հարվածներից ազատվել էր աշխատում։ Չնայելով, որ Բեշիրը կատաղած դուրս թռավ վրանից, հեծավ իսկույն յուրձին և սկսեց գոռալ ու կարգի հրավիրել զորքը, բայց լսող չկար։ Կրակի և մթության խառնուրդում չէր որոշվում, որոնք են հայերը և որոնք հագարացիք։ Բեշիրին այնպես թվաց, թե մի հսկայական զորություն սեղմել է յուր գրկում հագարացոց բանակը։ Բայց և այնպես, մի քանի թիկտապահների օգնությամբ նա սկսավ վանել յուր վնանի վրա հարձակվող քաջերին, որոնց թվումն էր գոռը։ Արի պատանին, կամենալով հաղթության պսակներից թանկագինը գրավել, խիզախել էր մինչև զորապետի վրանը։ Հսկահագարացին ահագին սուրը բարձրացրած պատրաստվում էր յուր հարվածը կշռել պատանու գլխին, երբ հանկարծ մարսպետունի իշխանը, որ աչքից չէր թողնում քաջորդուն, ետևից որոտաց.
«Թշվառական ումն ես հարվածում»։
Այս ասելով, նա պողպատիկ սուր իջեցրեց Բեշիրի զրահապատ թիկունքին այնպես սաստկագին, որ նա սասանելով ձիուց գլորվեցավ։ Իշխանն առաջ վարեց նժույքը նրան կողքրտելու համար, բայց Բեշիրի թիկնապահները յուր դեմն արձանացան, և նա ստիպված էր յուր սրի հարվածները նրանց գլխին իջեցնել։ Բեշիրը, չնայելով յուր հաղթանդամ հասակին, ճարպկությամբ դուր սողաց խրնված մարտիկների միջից և մահը իրեն հետամուտ տեսնելով, արագությամբ աշտանակեց թիկտապահներից մեկի ձին և սրարշավ դուրս փախավ հովտից։ Այնուհետև փախուստը ընդհանացավ, էլ ոչ մի տեղ դիմադրող չկար, ամենքն իրենց կյանքը փրկելու վրա էին մտածում։ Այս տեսնելով բլուրների վրա եղող խուժանը, որոտնդոստ աղաղակով ընկավ փախչողների ետևից։ Ուխտի զինվորներից ազատվողները զոհ էին դառնում նրանց բրերին և տապարներին։ Հաղթությունը կատարյալ էր։ Առավոտյան դեմ հալածողները ետ դարձան և զարմանալով տեսան, որ ամբողջ հովիտը ծածկված է թշնամու դիակներով։ Նրանք չէին կարողանում հավատալ, թե այդ ահագին կոտորածը իրենք են արել։ Իշխանի առաջին գործը եղավ այն, որ շուրջը ժողովե ուխտի զինվորներին և տեսնե, թե այս անհավասար կռվի մեջ ինչ կորուստ է ունեցել ինքը։ Նա համարեց բոլորին և ցավելով տեսավ, որ երեք հոգի պակասում էին յուրայիններից, նրանք կռվի մեջ ընկել էին։ Բայց այս ամենայնիվ հաղթությունն այնքան մեծ ու փառավոր էր, որ այդ երեք հերոսների կորուստը ծանր վիշտ չպատճառեց նրանց։ Ինքը, իշխանը, սեպուհի և գորի հետ միասին որոնելով գտավ սպանված հերոսների մարմինները, և իսկույն էլ հրամայեց վրաններից մեկի մեջ պատսպարել։ Ապա կարգադրեցին, որ ամբոխը ժողովե ավարը մի կողմ, իսկ դիակները ծածկե հողով։ Իսկույն սկսան վրանները քակել, դիակները կապտել և ամեն ինչ ժողովելով բերել իշխանների մոտ։ Խուժանի այդ տենդային աշխատությունը դիտելով, Գևորգ իշխանը դարձավ սեպուհին.
«Վահրամ, հիշում ես այն խոսքը, որ ասացիր ինձ Գառնո դղյակում»։
«Ի՞նչ խոսք»,  հարցրեց սեպուհը։
«Այն, որ ասում էիր, թե մի ծաղկով Գառուն չի գալ»։
«Այո, հիշում եմ»։
«Է, ինչպես եղավ, որ մի ծաղկով Գառուն բացվեցավ»։
«Օրհնյալ է Աստված, այո, իշխան, բացվեցավ»,  պատասխանեց սեպուհը և ժպիտը խաղաց նրա խոշոր դեմքի վրա։